Momenti Dana, Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima Dana Radija Slobodna Evropa, između ostalih, možete čuti glasnogovornika Tužilaštva za ratne zločine Srbije Bruna Vekarića, koji govori o pritiscima u sudnici na svjedoka Zorana Raškovića, koji je otvoreno govorio o zločinima nad albanskim civilima u selu Čuška.
Taj pritisak, znate, i mi koji radimo ovaj posao, nije ga lako podneti. Zavezite čovjeka koji podvo prolazi kroz sve to, kroz pucanj tromblonom u trudnu ženicu Albanku, osim mjesec koja je pre toga silovana, takva vrsta ubistva kroz krečenje zidova krvlju pod određenim uglom da bi se rasprskala glava logonja.
Nakon što je crnogorska policija odlučila podići krivičnu prijavu protiv kontroverznog biznismena Nasera Kelmendija, lider pokreta za promjene upozorava.
Ono što je u ovom trenutku izvjesno jeste da očigledno pritisak međunarodne zajednice i partnerskih službi daje rezultat. I ovo je sve povezano sa evropskim integracijama. Ako crnogorske službe bezbjednosti i tužilaštvo nema dokaza, obezbjedit će i njihovi partneri. Kelmendi je samo prvi u nizu.
BH sindikalisti ističu da dok se štedi na korisnicima proračuna, političari troše na veliko.
Mi imamo situaciju u Tuzlanskom kantonu, u drugim kantonima, na federalnom nivou, na državnom nivou, da se za jedan te isti rad naplaćuje tri puta, platom, paušalom i na kraju komisijom. Plus službeni vozači, plus službeni mobiteli.
Što je jedna nova zastupnica u Hrvatskom saboru primijetila u odnosu muških kolega prema kolegicama.
Kad puste ženu da dobije visoko, onda idu pokroviteljski, onako kao naš svjetić koji ćemo mi čuvati. Nemaju se oni nas čuvati, oni su nas zaribali već 3000 godina.
Toliko u uvodu, ostanite i dalje na valovima Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program Radija Slobodna Evropa na internetu, uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
U nastavku suđenja pripadnicima paravojne formacije Šakali, rezervnog sastava srpske policije zbog ratnih zločina u selu Čuška na Kosovu, zaštićeni svjedok, bivši Šakal Zoran Rašković, odbio je mjere zaštite i zatražio da svjedoči pod punim imenom i prezimenom, bez isključenja javnosti. Rašković je opisao ubojstva 44 civila u maju 99. označivši neke od pripadnika Šakala kao neposredne egzekutore civila. Ovakvi primjeri javnog svjedočenja o zločinima rijetki su u Srbiji, a i u procesima gdje su bivši policajci, zaštićeni svjedoci upirali prstom u počinioce zločina, ucjenjivali su ih i prijetili im ljudi iz jedinica za zaštitu svjedoka, upravo oni koji su ih trebali štititi, priredila Branka Trivić.
Niko nije pucao na nas, nigde nisam video teroristu, izjavio je svedok Zoran Rašković. Naveo je da je bio očevidac zločina od kojih je najgnusniji bilo ubistvo deteta, koje je prema njegovim rečima izvršio Zoran Obradović pod nadimkom Buba i silovanje i ubistvo trudne žene Albanke. Posvjedočio je da je zapaljeno 20 do 30 kuća, da su meštani proterani, a da su zlato, novac i vrednosti oduzete od njih delili Šakali između sebe. Na Raškovićevo svjedočenje u sudnici okrivljeni su burno reagovali, upućujući mu otvorene prijetnje. Svedok Rašković je na suđenje doveden iz zatvora i već je, kako navodi, 5 godina u samici. Portparol Tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić kaže za Radio Slobodna Evropa da su svedočenja poput Raškovićevog ključna za shvatanje ratnih zločina i grozota koje su se dešavale 90. godina na prostorima bivše Jugoslavije. Hrabrost takvog svedočenja, dodaje, ravna je hrabrosti institucija koje se bore protiv takve mračne prošlosti.
Trebali ste čuti šta se dešavalo sudici, kako su nas nazivali okrivljeni. To je bilo skandala, upanje po staklu. I sudija je na odlučan način sprečila to tako što je izbacivala ljude iz sudice, mislim na okrivljeni. Isto tako sve vrijeme se vršio pritisak na njega. Zavisite čovjeka koji podvo prolazi kroz sve to, kroz pucanj tromblonom u trudnu ženicu Albanku, osmi mjesec, koja je pre toga silovana, takva vrsta ubistva kroz krečenje zidova krvlju pod određenim uglom da bi se rasprskala glava logonja. E, kada sve to čujete ovako pa je grozno, a zamislite kada to se ponovo vidite. Zato mislim da su upravo ovakva svedočenja ključna i ona ostavljaju trag u arhivama koji će ostati za nama.
Verovatno je nerealno očekivati da se pojavi više svedoka ratnih zločina koji će, poput Zorana Raškovića, svedočiti pod punim imenom i prezimenom. Ali moglo bi biti bar više onih koji će o zločinima govoriti kao zaštićeni svedoci. Oni će to činiti samo ako su zaista i zaštićeni, što nažalost često nije slučaj. O tome svedoči priča Bojana Zlatkovića, bivšeg pripadnika posebnih jedinica policije, koji je pre dve godine svedočio o ratnim zločinima i nedelima koje su počinili njegove kolege, pripadnici 37. odreda posebne jedinice policije tokom oružanih sukoba na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa Zlatković govori o tome kako su ga maltretirali i kako su mu pretili policajci iz Jedinica za zaštitu svedoka.
To su policajci koje ja prepoznajem kao moje bivše kolege koje smo radili u Beogradu i koje sam vidio na mestima gdje su vršeni stravični zločini, recimo u Orahovcu gdje je mnogo pobijeno civila. Pretnje su išle od ucene do torture, recimo prvo su nas smjestili u neki stan koji je bezuslovan. Nismo imali gdje da spavamo, deca su spavala na dušeku za plažu mjesecima. Onda su nam neki novac koji smo trebali da dobijemo za hranu, oni su nam to uskraćivali. Donosili su kada su oni htjeli, recimo prvo bi me ucenili da govorimo o nekim zločinima, pa ako bi im ispričao, oni bi donili, ako ne bi, onda ne bi ni donili. Pa smo znali da gladujemo, znači nismo imali hranu, pa su nam onda isključivali struju. Sred zime, februara mjesec su nam isključili grejanje, nismo imali grejanja do leta. Vruću vodu nismo imali, nego smo morali u loncima da grejemo na električni šporet i da se kupamo tako. Govorili su, ne seci granu na kojoj sediš.
Nadležni organi morali bi procesuirati one pripadnike policije za koje postoji osnovana sumnja da su vršili zločine. Umjesto toga događa se, kako za naš radio kaže advokat Fonda za humanitarno pravo Dragoljub Todorović, da se neki za ratne zločine osumnjičeni policijski komandiri oslobode, a zatim i napreduju u karijeri.
Oslobođen je za suvu reku neki Mitrović, potpukovnik, pukovnik, komandant 37. odreda posebnih jedinica policije. Dakle, i posle 5. oktobra neki komandiri tih posebnih jedinica koje su činile zločine na Kosovu bili su postavljeni, recimo Nenad Stojković bio je postavljen za šefa policije u Leskovcu, neki Madić za šefa policije u Pirotu, neki Nešić je bio visoki funkcionar u Nišu, neki Ilić u Vranju, a svi su bili komandiri tih posebnih jedinica koje su vršili zločine. Dakle, policija je vršila masovno zločine na Kosovu. I na kraju osuđeni su njihovi ovi starešine u Haškom tribunalu. Dakle, to je jasno da oni njih štite.
Ako zvaničnici Srbije žele da imaju kredibilitet u insistiranju na adekvatnoj i punoj zaštiti svedoka na Kosovu u vezi sa istragom o trgovinim organima, onda prirodno moraju prvo da urede svoje dvorište. Svi slučajevi ratnih zločina koji nisu obrađeni pred Haškim tribunalom moraju dobiti odgovarajući epilog pred domaćim pravosuđem i zato je zaštita svedoka ključna. Izjavio je ovim povodom Jelko Kacin, izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju. Dogod nailazimo na slučajeve da svedoci koji učestvuju u programu zaštite svojevoljno napuštaju i doslovce beže od policajaca koji treba da ih štite, ne može se negirati legitimnost postavljanja pitanja o učešću države u zataškavanju ratnih zločina, naglasio je Kacin. Bruno Vekarić kaže da svakako treba reformisati program zaštite svedoka.
Moje mišljenje i mišljenje našeg tužilaštva jeste da program zaštite svedoka treba reformisati. Postoji nekoliko svedoka koji nisu bili zadovoljni kako se sve to odvija, čak su i nas na neki način prozivali, iako tužilaštvo je to, znate, mi smo korisnik usluge tih jedinica MUP-a. I često bivamo arbitar između zaštićenog svedoka, koji je naš svedok, i jedinice koje ih čuva. Tako da svakako svi stojimo iza jedinice da bude reforma tih službi, mislim i u policiji da mi ništa protiv da se tako nešto uradi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U vrhu interesa crnogorskih medija odluka je crnogorske policije od ponedjeljka da podigne krivične prijave protiv kontroversnog regionalnog biznismena Nasera Kelbendija i bivšeg gradonačelnika Ulcinja Gzima Hajdinage koje tereti za divlju izgradnju, odnosno prekoračenje službenih ovlasti. Više u priči Petra Komnenića.
Crnogorska policija sumnja da je bivši gradonačelnik Ulcinja Gzim Hajdinaga prekoračenjem službenih ovlašćenja pribavio korist brojnim investitorima, uključujući i Nasera Kelbendija, tako što je sa njima sklapao ugovore o avansnoj uplati dijela komunalija za objekte na lokacijama za koje nisu postojali planski dokumenti. Na taj način način je, tvrdi policija, prekršen zakon o uređenju prostora i izgradnji objekata i omogućena divlja gradnja, koja se stavlja na teret Keljmendiju, koji je tokom 2006. bez dozvole započeo izgradnju hotela Casa Grande u Ulcinju. Aktualni gradonačelnik Ulcinja, naziv Cungu, za naš radio kaže da je samo 15% ulcinjske opštine pokriveno urbanističkim planovima.
Prethodna vlast nije uspjela da usvoji nijedan detaljni urbanistički plan, što je za posljedicu imalo nerazvijenost čitave opštine. Lokalnoj upravi su bila potrebna finansijska sredstva za operativne troškove, a pogotovo za predizborne kampanje. Umjesto da su aktivnosti bile usmjerene na izradi planske dokumentacije, lokalna uprava je sklapala ugovore za plaćanja na ime izrade planske dokumentacije. Ta dokumentacija nije urađena i naplaćena sredstva se sad u opštini vode kao dugovanje, odnosno obaveze prema potencijalnim investitorima. Neki od njih su to iskoristili i nastavili sa gradnjom, znači bez planske dokumentacije, što nama sada stvara pometnju u donošenju predviđene planske dokumentacije za ta područja. Što se podnijeti krivičnih prijava tiče, ja sam upoznat da državni organi su istražne aktivnosti pokrenuli prije godinu dana. Ostaje nam da čekamo što će državni organi konačno uraditi po svim ovim dokumentima i podnesenim krivičnim prijavama.
Podsjetimo kontroverzni biznismen Naser Keljmendi, koji je nastanjen u Sarajevu, a koga crnogorska policija sada tereti za divlju gradnju, već duže se sa raznih adresa opisuje kao jedan od glavnih narkobosova u regionu, ali protiv Keljmendija, koji posjeduje impozantno bogatstvo, do sada međutim nije bilo krivičnih procesa. On sam je nedavno u intervju u Podgoričkim vijestima kategorično odbacio optužbe koje stižu na njegov račun.
Ja znam da sam čist pred zakonom i pred Bogom. Ja nikad u životu za svoji 54 godina to nisam radio, niti me kada interesovalo.
Kad kažete to, šta to?
Drogu. Nikad u životu drogu radio nisam.
Ime Nasera Keljmendija bilo je u fokusu crnogorske javnosti kada je objavljen navodni audio snimak razgovora službenika Agencije za nacionalnu bezbjednost Vlade Terakočevića sa graničnim policajcem, koji ga na tom snimku navodno informiše da je na punktu zaustavio Keljmendija sa pola miliona eura u kešu, objašnjavajući kako se on poziva na Rakočevića i bivšeg šefa AMB-a Duška Markovića kako bi izbjegao oduzimanje novca. Na tom snimku Rakočević navodno nalaže policajcu da omogući prolaz Keljmendiju, objašnjavajući mu da se radi o poslovima sa naftom. Autentičnost tog snimka kategorično su kasnije demantovali i bivši šef AMB-a Duško Marković i Naser Keljmendi. U nedavno objavljenom intervju Naser Keljmendi međutim ne krije da je osjećao zahvalnost prema određenim potezima crnogorske vlasti i navodi kako je zbog toga i novčano pomogao organizovanje referenduma za nezavisnost 2006.
Negde smo lobirali, negde smo organizovali prevoz.
Da, s koliko novca ste pomogli?
Pa da vam kažem,
kampanju.
Normala, neka, znači nije nešto da bi moglo da odskače.
To neko traži od vas ili ste sami?
Ne, ja sam to sam. Ja sam osjećao to prema Crnoj Gori zato što sam prisutan toliko godina bio, zato dok je bio rat na Kosovu, svi Albanci koji su iz Kosova došli u Crnu Goru bili su tako dobro primljeni u Crnoj Gori, znači kao u svojoj kući. I iz toga svega sam ja osjećao jednu obavezu prema Crnoj Gori, moralnu i materijalnu.
Odgovarajući na novinarsko pitanje kako komentariše činjenicu da je policija protiv Keljmendija podnijela krivičnu prijavu zbog divlje gradnje, a ne zbog navodnih drugih težih djela, lider pokreta za promjene Nebojša Medović, koji i sam Keljmendija označavao kao, citiram, narkobosa, je na današnjoj preskonferenciji kazao:
Nažalost, crnogorske službe bezbjednosti i tužilac nemaju dokaze za Keljmendija da je to jedan opasan narkodiler koji pere novac preko Crne Gore i zato nije čudno da se poslanici crnogorskog parlamenta, gradonačelnici, šefovi policije hvale poznanstvom sa jednim takvim likom. Ono što je u ovom trenutku izvjesno jeste da očigledno pritisak međunarodne zajednice i partnerskih službi daje rezultat. I ovo je sve povezano sa evropskim integracijama. Dakle, kada smo upozoravali kolege iz DPS-a da do juna mjeseca će dobiti konkretne zahtjeve koga treba uhapsiti, ako crnogorske službe bezbjednosti i tužilaštvo nema dokaza, obezbjedit će im njihovi partneri. Keljmendi je samo prvi u nizu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Boračka politika u Bosni i Hercegovini se u prethodnih 15 godina uglavnom vodila kroz socijalna prava i određene beneficije, poput novčanih naknada, stanova, besplatnih zemljišnih parcela, podjela automobila. Provođenje zakona o pravima boraca dovelo je do budžetskih deficita i svih problema sa kojima se budžeti danas suočavaju, dok iz nadležnih ministarstava upozoravaju kako će zbog revizija boračkih prava biti i rezova. Sami borci iz oba entiteta kažu da nikada nisu teže živjeli. Više u prilogu Tina Jelin Dizdar.
Jest da se bivši borac armije Bosne i Hercegovine pokušao zapaliti zbog nemogućnosti da preživi iz ostanka pomoći nadležnih, rijetke je u Bosni i Hercegovini šokirala. Teška egzistencijalna situacija, minimalne penzije i invalidnine i bojazan da će i to biti oduzeto ili smanjeno. Atmosfera je u kojoj danas živi većina nekadašnjih pripadnika sve tri vojne komponente u Bosni i Hercegovini. Ale Hošić, predsjednik Saveza ratnih vojnih invalida.
Opće poznato je da smo ove godine morali izvesti na ulice i štrajkove rate da bi zaštitili stečena prava, da prolazimo kroz evo najmanje petu, a neki deveti put reviziju i da je ona zaista ovaj put, ovaj strašna, rigorozna, da mnogi borci ostaju bez onako malih primanja koja su ipak garantirala određene stvari koje su planirali život. Znači mogu zaista reći da je ovo jedna izuzetno teška godina.
Iako je ove godine iz federalnog budžeta izdvojeno gotovo 326 miliona maraka za finansiranje korisnika po različitim pravima, Anđelko Baron, dugogodišnji predsjednik Hrvatskih ratnih vojnih invalida, kaže kako se od boračkih naknada teško preživljava.
Što god dalje idemo, znači godina za godinom, ova populacija političarima jedan, drugog, trećeg naroda smeta, jer su im dužni osigurati znači prava koja temeljem zakona, koje su te zakone donijeli ti političari da bi nam udovoljili. Međutim, recesijske godine koje su prisutne na BiH, ne znam da li je ikad bila van recesije, manje novaca i na kome je nanaše te novce štetije na nama. Skraćuje se i na zdravstvenoj zaštiti, pomoći stipendijima, djece.
Tok su federaciji nova zakonska rješenja kada je u pitanju boračka populacija ostavljeni za narednu godinu. U Republici Srpskoj predstavnici boračke organizacija već su odbacili zakon o penzijsko-invalidskom osiguranju i zakon o pravima boraca, koji su usvojeni u Narodnoj skupštini Republike Srpske prošle sedmice. Borci su razočarani jer, kako kaže Dražan Perendija, predsjednik predsjedništva boračke organizacije, dodatno usložnjen.
Osnovni problem je učinjen se da mi vrlo dobro znamo da imamo najskuplji asfalt u Europi na izgradnji autoputeva, da također imamo situaciju da su mnogi mangupi na vrlo jeftin način došli do privrednih i van privrednih objekata, da su pritom zaključili sa resornim državnim organima ugovor o programu poreza, doprinosa, takse i tako dalje, da su mnogi u kašnjenju, da i niko ne opominje za to i da na kraju krajeva pred boračkom masom nastupamo sa pričom da sredstava nema.
Boračka politika u Bosni i Hercegovini se prethodnih 15 godina uglavnom implementirala kroz socijalna prava i određene beneficije. Provođenje zakona o pravima boraca dovelo je do budžetskog deficita i svih problema sa kojima se budžet danas suočava. Iako je zakon o reviziji korisnika boračkih prava u federaciji usvojen početkom 2010. godine, ozbiljni koraci napravljeni su tek dolaskom Zukana Heleza na čelo resornog ministarstva. Sa platne liste u ovoj godini skinuto je preko 2550 korisnika po različitim pravima, čime, kaže Heles, uštećeno najmanje 7 miliona konvertibilnih maraka.
A ukupno boraca sa svim, znači invalida, šehijski porovi koji su poginuli, svi boraca koji su bili, kad se rat završio, bilo je negdje oko 290.000. Danas ima oko 585.000. Znači, poslije završetka rata više se produkovalo tih boraca nego li kad se rat završio.
Heles dodaje kako je revizija tek početak ogromnog i osjetljivog procesa, koji ima za cilj pomoći prave korisnike boračkih prava.
Ja znam da ne bi bila ovolika navala ni na to ta neka, kako se zovu, socijalna davanja, da je država razvijena i da je ekonomija spremna da primi ove ljude da rade. Niko ne bi volio da prima 400 maraka, svak bi volio više da zaradi 1200 maraka, da se osjeća bitnijim, vrednijim, jer je on to sebi zaradio, nije mu niko dao.
Za finansiranje boraca po raznim osnovama u Republici Srpskoj se godišnje izdvaja više od 250 miliona konvertibilnih maraka. Postupkom revizije boračkog statusa, posebno statusa invalida, postignute su također značajne uštede od 458.000 maraka mjesečno. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelin Dizdar.
Slobodna Evropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U Tuzlanskom kantonu smanjene su plaće profesorima, liječnicima, uposlenima u javnoj upravi i, što je sve najviše iznenadilo, policajcima, kojima su plaće oko 300 eura. Rezovi kantonalne vlade u sindikatima su nazvali poniženjem, jer aktualna vlast nije štedila na svojim troškovima, U sindikatima zato poručuju vlastima da se ne trebaju iznenaditi socijalnim buntom. Slušate Maju Nikolić.
Nedavno su u Banovići na jedan važan događaj četiri ministra iz vlade Tuzlanskog kantona, čija su ministarstva usput budi rečeno smještena u istoj zgradi, stigla u četiri različita auta sa četvoricom osobnih vozača. Ne bi u tome bilo ništa sporno da se baš tih dana nije u vladi radilo na smanjenju plaća proračunskim korisnicima, među kojima su i policajci, a čije su plaće od 250 do 300 eura. Jasmin Šerbečić, predsjednik sindikata MUP-a Tuzlanskog kantona, kaže da već neko vrijeme vlada krši niz zakona prema policijskim službenicima, a usto im sad i smanjuje plaće.
Moramo da istaknemo da smo mi najugroženija, trenutno smo u najnepovoljnijem položaju svih budžetskih korisnika. Za javnost mora da zna da policijski službenici nemaju plaćen noćni rad, da nemaju plaćen rad u dane vikenda, koji također pripada po zakonu, da nemamo potpisan kolektivni ugovor, nije ispoštovan zakon o platama naknadama policijskih službenika i zakon o platama naknadama državnih službenika i namještenika, ne poštuje se ni zakona, počeo zakon o policijskim službenicima, zakon o radu i niz drugih zakona koji se tiču službenika i uposlenika Ministarstva unutrašnjih poslova.
U smanjenju plaća od 2% sindikalci ne vide ništa sporno, ali vide u činjenici da ministri i premijer nisu pokazali spremnost da u svojim redovima naprave određene uštede. Zlatan Begić, predsjednik sindikata visokog obrazovanja Tuzlanskog kantona, ovakvu odluku vlade naziva nepravednom.
Mi imamo situaciju u Tuzlanskom kantonu, u drugim kantonima, na federalnom nivou, na državnom nivou, da se za jedan te isti rad naplaćuje tri puta, platom, paušalom i na kraju komisijom. Plus službeni vozači, plus službeni mobiteli, mi jednostavno tražimo da vlast uzmakne od naših mizernih plata i da se pozabavi svojim primanjima, a tada će se vidjeti koliko novca će ostati i za zapošljavanje, i za investicije, i za sve. Prema najnovijim informacijama, 8,5 milijardi maraka je potrošeno u ovoj godini na raznim nivoima vlasti, jer dok je nekome automobil službeni od prošle godine već zastario, neko nema hljeba da jede. To mene već čudi kako to narod davno nije krenuo tim putem.
Sa sindikalcima se slaže i ekonomski stručnjak Izudin Kešetović. Kaže, vlada je prvo morala počistiti ogromne troškove u svojim redovima, pa onda preći na policiju, zdravstvene djelatnike i profesore, ukoliko zatim uopće i bude potrebe.
Prvo što treba uraditi, to je preispitati broj državnih službenika i oni koji su na budžetu, a obavljaju poslove u ministarstvima, vlade, kantona ili agencijama ili uredima. I time pokazati da je neracionalna administracija i trošenje jedan od osnovnih uzroka ukupne potrošnje. Ono što nije sporno je da policajac ima malu platu i da se ta plata ne može umanjiti. Učitelj ili nastavnik radi za veoma ili profesor radi za veoma platu, a od njega se očekuju rezultati i to ne može biti umanjeno. Ili neke druge javne funkcije i službe, to je prije svega sudstvo i tužilaštvo koje mora funkcionisati gdje se moraju obezbijeti uslove. Očito da vlada ima pogrešan pristup prioritetu.
Smanjenjem plaća od 2% vlada će napraviti uštede od 300 tisuća maraka, ali samim tim u proračun će sada ući manje poreza, što je s druge strane opet određen gubitak. Vladinu tezu da su plaće morale biti smanjene kako bi se spriječio grčki scenarij, Kešetović je nazvao rasipništvom onih koji raspolažu javnim novcem.
Tako da ta komparacija ne znači ništa u onom smislu da daje nekom, da kažemo, opravdanje. Kod nas je sistem opšteg rasipništva, odgovornosti i obavljanju javnom funkciju. Prema tome, osnovno ekonomsko pitanje treba da ponude nezaposlene, da podignu realni sektor ekonomije i privrede, da podignu poduzetništvo i da svoje mjere prilagode jednom efikasnijom sistemu.
Proračunski korisnici Tuzlanskog kantona jasno su ostavili poruku aktualnoj vlasti da nikakva poniženja neće trpiti. I sociolog Salih Fočo kaže da bi uslijed ekonomskog kolapsa koji svima slijedi naredne godine mogao biti vidljiviji pravi socijalni bunt.
Danas bi mogli reći da ta poniženja su u stvari na neki način suočavanje sa stvarnošću i okretanje, rekli bismo, socijalnom aspektu života ljudi, stvarnim socijalnim problemima, egzistenciji ljudi, egzistenciji radnika, egzistenciji privrednih subjekata, svakako je li egzistenciji same vlasti koja crpi sredstva od privrede, poreza i drugih, rekli bismo, davanja koje građane obezbijaju.
Vladina namjera da rezovima osigura uštede pretvorila se tako u nešto sasvim drugo. Poniženje onih koji su zaslužni za obrazovanje, liječenje, sigurnost, pravo i promicanje kulture. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
slobodnaevropa.org.
Zastupljenost žena u hrvatskoj politici već se deseta godina ne mijenja, a broj zastupnica u novom sazivu Hrvatskog sabora čak je i manji nego u prošlom. Iznosi 22%. U novoj vladi su u 20 ministarstava čak 4 ministrice, ali sve je to manje od zakonskih preporuka, pa i u Hrvatskoj, u kojoj žene čine više od polovice stanovništva, politika je i dalje uglavnom muški posao. Ankica Barbir Mladinović bilježi.
Odgovor koji mene recimo izluđuje. Pa kaj nisi još gotova s ručkom? Rekao, a gdje si ti bio do sad? Pa vidiš da gledam da skija Ivica. Ja rekao, či je Ivica i moj skijaš ili samo tvoj? Pa joj, pa mislim, halo, pa mislim, to je jedna vožnja. Rekao, dobro, između te vožnje si ti mogao umeđu vremenu napraviti to što sam radila, ja da bude ručak gotov. Ja?
Male kućne razgovore ove 50-godišnje Zagrepčanke prepoznaće većina žena u Hrvatskoj. Iznimke su neke mlade obitelji gdje se stvari ipak počinju mijenjati. Ali, ističe SDP-ova saborska zastupnica Gordana Sobol, stereotipi i tradicionalizam još uvijek su jaki i jedan od glavnih razloga nedovoljnog sudjelovanja žena u politici.
U Saboru je trenutno 22,5% žena. Kao da nas ipak još uvijek ne cijene dovoljno. Ovo je korak naprijed u odnosu na prethodnu vladu, ali mi već ipak zadnjih desetak godina stagniramo u broju i žena u parlamentu i žena u vladi. Malo nas je više, malo nas je manje, stalno se tu negdje vrtimo oko 22%. I meni se čini da je sazrelo vrijeme. To stvari vidimo šta dalje napraviti.
Nisu rijetki ni seksistički ispadi prema ženama političarkama. Gordana Sobol ga je nedavno i osobno doživjela od HDZ-ovog potpredsjednika Hrvatskog sabora Vladimira Šeksa, koji joj je iz saborskih klupa poručio: držite se pristojnosti kao što se držite plesa oko štange, aludirajući na vježbe koje zastupnica Sobol prakticira.
Kad ponestane argumenata, onda je nekako u odnosu prema ženi lakše onako ići niskim udarcima. Mada su takvi ispadi, moram kazati, sve rijeđi i ono što mene osobno veseli, nailaze na sve veću osudu.
Javnost je osudila i Šeksov ispad, a zauzeo je prvo mjesto na stupu srama za seksizam u izborima 2011. Ni bivša premijerka Jadranka Kosor nije bila pošteđena seksističkih omalovažavanja. Zvali su je jaca, komentirali torbe, frizuru i broševe. Aktivistica zelenih Svjetlana Lugar već je prvog dana boravka novih ministrica u Saboru uočila pokroviteljski odnos kolega prema nekima od njih.
Kad puste ženu da dobije visoko, onda idu pokroviteljski, onako kao svjetić koji ćemo mi čuvati. Nemaju kao oni nas čuvati, oni su nas zaribali već 3000 godina.
Hrvatske političke stranke bi prema zakonu o ravnopravnosti spolova na idućim parlamentarnim izborima za 4 godine trebale početi plaćati i pozamašne novčane kazne ukoliko na svojim listama ne istaknu najmanje 40% žena. Gordana Obradović iz CESI-a, Centra za edukaciju, savjetovanje i istraživanje.
Vidjet ćemo da li će te kazne nešto značiti.
Stvari se mogu promijeniti samo strukturnim promjenama u društvu i obrazovanjem djece o jednakosti spolova od vrtića do fakulteta. Sankcijama se, smatra saborska zastupnica Sobol, neće puno postići.
To pokazuje iskustva neka drugih zemalja da će se radije plaćati kazne nego stavljati žene na liste.
Na upravo održanim parlamentarnim izborima u Hrvatskoj najviše je žena bilo na listama zelenih, uglavnom jednak omjer, a na nekima čak i 3/4 žena. Nažalost, kaže Svjetlana Lugar, s liste Zeleni zajedno nisu uspjeli ući u Sabor.
Čujte, to je valjda stranka gdje nema puno novaca, pa ovim muškarcima nije privlačno.
Novinarka Vjesnika Marijana Matković.
Nažalost, meni se čini da je to tako danas još uvijek i u poslovnom svijetu, iako ima krasnih i vrijednih iznimaka. I mislim da politika nije bitno različita od toga.
Anketirani Zagrepčani.
Osnovni razlog je nesređeno društvo, jer mi nismo omogućili ženi da ima vrtić, da radi taj vrtić do 6 na večer ili da radi popodnevnu smjenu. Mi smo je jednostavno stavili u položaj sluge, sluškinje, koja je sluškinja državi, sluškinja porodici, sluškinja roditeljima. Nikad neće roditelji nazvati sina: dođi operi mi prozore, ali će nazvati kćer.
Gordana Obradović iz CESI-a naglašava da su rat i tranzicija doveli i do retradicionalizacije hrvatskog društva, te podsjeća da su se mnoge profesije feminizirale tek kad su prestale biti atraktivne i dobro plaćene. A politika je, kaže Obradović, još uvijek vrlo moćna sfera.
Onda kad se ženama otvaraju mjesta u nekim profesijama, onda zapravo tu više nema niti moći, niti novaca, nažalost.
Iz Zagreba za Radio Slobodna Europa, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mahir Elšani i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.